In te Domine speravi, non confunda in te. Liberami, eteri.